Qalampirdan gapiramiz. Shu kunlarda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan ko'rib chiqilib, ma'qullangan yangi tahrirdagi reklama to'g'risidagi qonun loyihasi milliy ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Ushbu loyiha konseptual nuqtai nazardan ilk ko'rib chiqishdayoq deputatlarning 98.4% tomonidan ma'qullangan. Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi ushbu holat yuzasidan rasmiy bayonot berdi. Reklama xususiy ommaviy axborot vositalarini moliyalashtirishning asosiy manbai hisoblanadi. Shubhasiz, ushbu qonun loyihasini hozirda Qonunchilik palatasida muhokama qilinayotgan shaklda qabul qilish mamlakatning butun media bozori moliyaviy barqarorligini tuzatib bo'lmaydigan darajada zarar yetkazadi va teleradio kanallar o'z yillik daromadida milliardlab so'm yo'qotishiga olib keladi. Xususan loyihada tovarlarning takroriy reklamasini bir blokda joylashtirishni taqiqlash taklifi berilmoqda. Bir mahsulot uchun reklamalarni bitta reklama blokida joylashtirish amaliyoti butun dunyoda qo'llaniladi va ko'pincha bu amaliyotga yirik xalqaro reklama beruvchilar murojaat qiladi. Masalan, aksariyat kompaniyalar butun dunyo bo'ylab imij reklamasini o'tkazish bilan bir vaqtning o'zida alohida bozor aksiyalarini faollashtirish uchun ham reklama targ'ib qiladi. Shu o'rinda reklama roliklari ularning mohiyati va maqsadi har xil bo'lishi mumkin. Ammo mahsulot bir va marketing strategiyasiga ko'ra ularni bitta reklama blokiga joylash mumkin. Shuningdek, fond bayonotida ko'plab xorijiy mamlakatlar teleradio kanallarida reklama vaqtini cheklashlar mavjud emasligi qayd etib o'tilgan. Reklamaning umumiy hajmi 1 soatlik efir vaqtining 15%dan va kunlik efir vaqtining 10%dan oshmasligi kerakligini belgilash taklif qilinmoqda. Xorijiy amaliyotni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, AQSh, Yaponiya, Janubiy Koreya singari ko'plab mamlakatlar teleradio kanallarida reklama vaqtini cheklashlari mavjud emas. Yevropa Ittifoqi, Markaziy Osiyo, Indoneziya, Ozarbayjon, Belarus kabi bir qator mamlakatlarda reklama teleradio kanallari kunlik efir vaqtining 20-25%dan oshmasligi kerak ekan. Qonunda uning ta'sir doirasini aniqlash muhim. Masalan, ommaviy axborot vositalari oldida turgan nomzodlarning targ'ibot va boshqa turdagi reklama materiallarini efirga uzatishga va o'z sahifalarida joylashga majbur bo'ladi. Bunday holda ushbu roliklarning hajmi reklama uchun ajratilgan umumiy efir vaqtidan hisoblanmasligi kerak. Fond 30 daqiqa davom etadigan teleradio dasturlarida ommaviy axborot vositalari tahririyatlariga loyihada ko'rsatilgan 3 daqiqa o'rniga 5 daqiqalik reklama blokini joylashtirishga ruxsat berilishi kerak deb hisoblaydi. Ishonchim komilki, hech bir ommaviy axborot vositasi tahririyati tomoshabinlar sonini yo'qotib, ularning qiziqishlariga zarar keltiradigan reklama bloklarini shakllantirishga yo'l qo'ymaydi. Ma'lum bir tovar va xizmatlarning asosiy ijtimoiy ahamiyatini hisobga olgan holda shaxsiy gigiyena vositalari, tibbiy xizmatlar, shuningdek, ona suti o'rnini bosuvchi yormalar kabi oziq-ovqat mahsulotlari reklamasiga taqiqning zaruriyatini yanada chuqurroq o'rganish kerak. Hozirda reklama beruvchilarini jalb qilishda qiynalayotgan bosma ommaviy axborot vositalari ham cheklangan reklama hajmidan sezilarli zarar ko'radi. Buning oqibatida O'zbekistonda reklama uchun talab bozorida mavjud bo'lgan milliy teleradio kanallar taklifidan ancha yuqori bo'lish yuzaga keladi. Natijada esa reklama beruvchilar sun'iy ravishda chet el telekanallari va xorijiy internet platformalariga surib qo'yiladi. Ularning daromadlari esa O'zbekiston iqtisodiyotiga kirmaydi va bizda soliq solinmaydi, deb yozilgan fond bayonotida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.